Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю, шановні слухачі. Це «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. Сьогодні говоримо про бюджет України. Ми знаємо, що кілька днів назад було ухвалено зміни до державного бюджету. Що ж це означає для економіки, чому ці зміни відбулися? От про це сьогодні і поговоримо. Почну з таких загальних засад, теоретичних засад. Якщо ми кажемо слово «бюджет», часто не замислюючись, що ж воно означає, то походження – це слово має старонормандське, і у французькій мові, старонормандській мові, воно означало як сумка або гаманець. Тобто щось, куди ми складаємо ті чи інші кошти чи запаси, і потім можемо витрачати. От таким самим чином влаштовано і бюджет будь-якої країни, і України в тому числі. Ми складаємо туди те, що вдається назбирати від податків, зборів, різного роду платежів, від приватизації, від надання в оренду чи продажу державного майна, від того, що дають державні підприємства і таке інше. І, власне, це складає доходи бюджету. І є видатки. Видатки на медицину, видатки на освіту, видатки на армію, на охорону здоров'я, на пенсії пенсіонерів і інші. І, власне, будь-яка країна має різні можливості і, відповідно до цих можливостей, намагається звести цей загальний кошторис. В чому ж принципова відмінність бюджету держави від бюджету, наприклад, конкретної людини, персонального бюджету чи бюджету компанії? На відміну від людини, бюджет якої, в принципі, не може бути дефіцитним, тобто ви маєте надходження з усіх джерел, і вони визначають, скільки ви можете витратити, то бюджет держави може бути цілком від'ємним, тобто коли видатки перевищують доходи. І майже всі державні бюджети в нас укладалися з невеличким дефіцитом. Власне, так живе майже весь світ. Є певні макроекономічні теорії, які кажуть, що невеликий дефіцит, він сприяє, нехай невеличкій, але інфляції. Коли інфляція невелика, 1-2-3% на рік, то це має навіть певний позитив для економіки. Коли ціни зростають, ми все ж таки намагаємося витрачати кошти, розуміючи, що вони знецінюються. І, власне, це десь стимулює більш до активних дій, до споживання, до того, щоб шукати цим грошам те чи інше застосування. І тому невеликий дефіцит, невелика інфляція є в цілому позитивом для економіки. Але 2020 рік, ми всі розуміємо, особливий. Особливий він в усьому світі, і ніхто, напевно, не очікував, що по економіці, не лише по економіці України, а й по економіці світу, можна просто отак проїхатися танком, так би мовити, зупинити її в один момент, посадити на карантин. І це дійсно те, чому важко знайти аналогів, ну, принаймні, в останні десятиліття, а може й століття. Тобто, такий кризовий режим, коли економіка не здатна працювати на повну потужність через введені адміністративні обмеження, він, ну, може, хіба що під час якихось військових дій може спостерігатися. Тому економіка, безумовно, реагує негативно, і цей рік очікується роком так званої великої світової рецесії. Рецесія – це стан падіння економіки. Зазвичай світова економіка зростає на 3-3,5% на рік. І десь кілька місяців назад такі самі були очікування, що світова економіка зросте на звичні свої там 3%. І от пройшли тижні, може кілька місяців, і Міжнародний валютний фонд публікую зовсім інші прогнози відповідно до останніх прогнозів в базовому сценарії. Світова економіка замість того, щоб 3% зрости, на 3% має впасти. 3%, здавалося б, може це не так і багато, але насправді це дуже вагоме падіння. І воно означає, що в якихось країнах воно може бути значно більше. Той же Міжнародний валютний фонд передрікає, що економіка України в цьому базовому сценарії впаде на понад 7%. І це вже викликає занепокоєння. Чому? Тому що державний бюджет має так звані макроекономічні показники. Тобто для того, щоб розрахувати, скільки ж надійде до державної казни, треба знати певні параметри. А саме, скільки буде всього вироблено в економіці, бо це є базою для оподаткування, скільки буде прибутків у підприємств, які будуть середні доходи, якою буде інфляція, яким буде курс гривні. І от ми пройдемося по цих ключових параметрах. Передбачається, що економіка в номінальному виразі складе приблизно 4 трильйони гривень. І це приблизно стільки ж, скільки було 2019 року. 4 трильйони було, 4 трильйони залишилось, нібито падіння нема, але я кажу, що це номінальний вираз, тому що ціни зростають, буде інфляція і, відповідно, є очікуване середньорічне зростання цін. В цілому за рік воно складе, відповідно до прогнозів Кабінету міністрів, близько 8%, а середньорічне складе трошки більше, ніж 4%, і, відповідно, падіння економіки очікується на рівні 4-4,5%. І це вже не співвідноситься з прогнозом Міжнародного валютного фонду, який каже про те, що це буде значно більш суттєве падіння. Чому це важливо? Тому що якщо наш уряд закладає занадто ще оптимістичний сценарій падіння, отак дивно це звучить, оптимістичний сценарій падіння. Але так і є цього року, тобто є оптимістичні сценарії падіння, є якісь базові, є песимістичні. І ніхто точно не може сказати, який сценарій справдиться. Чому? Тому що на це будуть впливати не економічні чинники, а саме те, скільки місяців, тижнів буде тривати карантин. Тому що коли люди сидять вдома, коли їх закликають сидіти вдома, це означає, що вони не споживають звичні для себе продукти. Не йдуть в кіно, не йдуть в магазини, не користуються ще певними послугами. Тобто ми бачимо закриті крамниці, і в цих крамницях, в цих майстернях, на цих підприємствах працювали ті чи інші люди, і вони залишаються фактично без діяльності, без роботи і без доходів. І це означає, що вони точно змінюють свою споживчу поведінку, змінюють свій попит, і відповідно хтось не дораховує цього попиту. Хтось, хто нібито навіть не закритий на карантин, думає, ну, мене, слава Богу, якось принесла, я можу працювати з дому, я можу якось перебудуватися, але все не так просто, тому що немає попиту від частини людей, немає кінцевого попиту. Хтось скаже, ні, я працюю не на цих людей, на мене це не вплине, і знову ж таки це буде помилка, тому що навіть інші замовники, які є в організації чи в компанії, вони так само будуть потерпати від того, що в них зменшився попит, і в економіці все взаємопов'язано. Тобто ти можеш це іноді не відчувати, але на тебе це впливає. Так, як було в кризу 2008-2009 року, коли десь там в Америці збанкрутував великий інвестиційний банк Lehman Brothers, це дало поштовх великій кризі, яка почалася з Сполучених Штатів, а українська економіка в 2009 2009 році впала на понад 10%. Хоча нібито прямого зв'язку з тими подіями не було. Але наша економіка, вона дуже квола, дуже слабка і насправді дуже відкрита і дуже залежна від стану зовнішніх ринків. Тобто те, що буде відбуватися з цінами на сільськогосподарську продукцію, на продукцію металургії, машинобудування, хімії на світових ринках, воно сильно впливатиме на економічний стан в Україні. Так було, і, на жаль, так і лишається. Ми є дуже залежною економікою від світової кон'юнктури. Отже, ті параметри, які є, вони так само передбачають відносно невелику інфляцію. Це означає, що бюджет прийнятий з величезним дефіцитом, дефіцит бюджету 300 мільярдів гривень. Тобто ми назбираємо в казну на 300 мільярдів менше, ніж можемо, ніж збираємося витратити. Як же це може бути, на відміну того, що людина не може собі дозволити заробити 100, а витратити 130? Хіба що вона має заощадження, але наш бюджет таких заощаджень немає. Відповідно, цих 30 вони мають звідки з'явитися, і у випадку з державою вони можуть з'явитися глобально з двох джерел. Одне джерело – це запозичення. Це означає, що ми перекладаємо проблему у вигляді державного боргу на майбутнє. Ми кажемо, так, сьогодні ми витрачаємо більше, ніж собі можемо дозволити, беремо на це позики, а десь колись там в майбутньому віддамо, коли, сподіваємося, економіка буде зростати. І в цьому також є певний позитив для сьогодення і певний негатив для майбутнього, тому що це борги. Інший шлях – це ці гроші, умовно кажучи, надрукувати. Люди часто уявляють собі друк грошей, коли реально включаються верстати, вилазять звідти нові купюри, але в сучасній економіці це трошки інакше. Для того, щоб, умовно кажучи, надрукувати кошти, не треба ці верстати включати, це відбувається однією клавішою, однією кнопкою. Фактично гроші з'являються в системі як безготівкові гроші. Це відбувається приблизно таким чином, що коли Міністерство фінансів країни бачить, що облігації, тобто позики, ніхто не хоче купляти, воно може домовитися з Національним банком. Національний банк просто створить з нікуди ці гроші, і це є та сама емісія, дасть Міністерству фінансів, отримує від нього ці облігації, тобто два державних органи фактично десь між собою домовляться, і ці гроші потраплять на ринок. Відповідно, якщо буде такий сценарій, то інфляція точно не буде 7 чи 8%, вона буде вимірюватися двозначними величинами, і потім приборкати чи зупинити її буде досить важко. Тобто один сценарій має більше позитивів для сьогодення, це позичити ці гроші, але знову ж таки виникають питання щодо майбутнього. Інший сценарій може бути просто руйнівним. Ми це переживали в 90-ті роки, якби було так просто, що можна було створити кошти ні звідкіля, і це б не мало наслідків, було б чудово. Але наслідки завжди є, наслідки незабезпечених грошей саме у інфляції. Отже, 300 мільярдів гривень – це основний виклик для української економіки, 300 мільярдів гривень дефіциту бюджету. Відповідно, все ж таки Національний банк вже заявив, що ні, другого сценарію не буде, ми не дамо так просто. У нас є інституційна незалежність, і вона нам дозволяє не йти на поводу політиків, не розмовляти про те, що десь там в Америці існують так звані helicopter money, або гроші, це такий сленг, розкидані нібито з гелікоптера. Тобто, от мій товариш, однокласник, він живе в Америці, і він мені вчора написав, що прийшли гроші від уряду, просто допомога. просто прийшли гроші ні за що. Ні за якусь роботу, ні за послугу, просто у вигляді допомоги, яка не передбачалася. І те, що може бути в Сполучених Штатах, це долари, це велика економіка, і вона може собі іноді дозволяти такі от дії, оці от helicopter money, оці от гроші, які просто так роздаються, які не були передбачені в бюджеті. А українська економіка на це не здатна, у нас економіка маленька, і будь-які дії, які йдуть всупереч економічним доктринам, економічній науці, вони можуть мати дуже тривалі негативні наслідки. Тому уряд заявляє, що ми ці гроші все ж таки знайдемо у вигляді позик. І, звичайно, що якщо запитати в уряду, а що ж тоді буде з цими позиками за 3, 4, 5 років, то вони махнуть рукою, скажуть, що не до цього зараз. Зараз треба прожити цей рік, може наступний, а потім вже будемо думати. Але я знову ж таки скажу, що не буває такого чистого позитиву. Гроші Міжнародного валютного фонду, інших інституцій – це кредити. Їх треба буде віддавати. Тобто це така відкладена проблема. Так от, ми все ж таки сподіваємося, що Міжнародний валютний фонд проявить певну лояльність і надасть гроші в бюджет у вигляді позики. Зазвичай, насправді, він цього не робить. Міжнародний валютний фонд, він дає гроші на підтримку резервів Національного банку. Тобто це дає можливість збалансувати попит і пропозицію на валютному ринку, не допустити значних відхилень курсу, тобто мати таку загальну стабільність. Але зазвичай Міжнародний валютний фонд не дає гроші в бюджет. Але цей рік особливий, в усьому світі всі це розуміють, тому можуть бути певні виключення, і бюджет поповниться цими коштами, їх буде недостатньо. Складно сказати, скільки грошей надійде. Кажуть про те, що в травні це буде 2 мільярди доларів, можливо, до кінця року 5. 5 мільярдів – це 130-140 мільярдів гривень, а треба 300, тому 160 ще треба десь позичити додатково. Це окрім того, що треба ще віддавати ті борги, які випадають на цей рік, тобто фактично десь треба 300 мільярдів перекредитувати і ще мільярдів 140, щоб покрити дефіцит. Це буде дуже складно. На сьогодні Міністерство фінансів скасовує аукціони так звані з продажу своїх облігацій, з того, щоб залучити ці запозичення. Чому скасовує? Тому що є сумніви, що вдасться це зробити і це буде негативний сигнал. Тобто Міністерство фінансів хоче виходити на ці позики, на ці розміщення вже точно, будучи впевненими, що ці папери куплять, тобто дадуть в борг нам. Відповідно, ситуація досить складна. Тепер про самі параметри бюджету. Середньорічний курс 29,4 гривні за долар викликав багатьох експертів здивування. Чому? Тому що якщо ми зараз бачимо курс 27, для того, щоб він був 29,4 середньорічний, це середньорічний курс, починали ми рік з курсу 24-25, відповідно, щоб вийти на курс 29,4 середньорічний, то треба, щоб курс на кінець року був 33-34 гривні, напевно. І відповідно, Чому так багато? Це викликає питання в експертів. Вони не бачать для цього підстав. І єдина можливість, яка б мала рухати курс до цих позначок, це саме оцей дефіцит, який буде частково покритий емісійно. Тобто, коли в систему надходитиме незабезпечення гривня, не за рахунок позик. Якщо ж курс все ж таки завищений і 29,4 не буде, то це також погана новина для бюджету, тому що виходячи з цього курсу розраховані надходження. надходження насамперед ті, які стосуються зовнішньої торгівлі. Тобто ми маємо мита, деякі експортні мита, більше імпортні мита, і будь-який товар, який заходить в Україну, на нього нараховується ПДВ. Тобто ПДВ таким чином влаштований в усьому світі, що експортерам віддають ПДВ, який вони сплатили всередині країни, а імпортер одразу ж, як тільки товар заходить в країну, він має сплатити цей ПДВ. Відповідно, така логіка, вона виходить з суті ПДВ, що він має братися в тій країні, в якій товар чи послуга споживається. Тобто, якщо імпортується в Україну, споживатися буде в Україні, відповідно, саме тут треба його оподаткувати. Що означає, якщо курс буде нижчий, ніж закладений в бюджет? Це означає, що цей ПДВ надійде так само в меншому розмірі. Тобто ми імпорт будемо множити, так мовити, на нижчий курс, множити на 20%, перемножати, і будемо мати меншу суму. Тому є побоювання, що доходна частина бюджету може бути завищена. Вона також може бути завищена в частині податку на прибуток, тобто прибутки українського бізнесу можуть впасти набагато більше, ніж закладено в бюджет, і відповідно там ми недоотримаємо кошти. Відповідно, якщо така ситуація станеться і доходи бюджету будуть недовиконані, то доведеться додатково скорочувати видатки, ну або ще збільшувати дефіцит, але ми не знаємо, як цих 300 мільярдів покрити, що вже казати, куди його можна збільшувати. Бюджет став свого роду компромісом. Коли на нього дивишся, то бачиш, що в першому проєкті змін секвестр, тобто обрізання видатків, було суттєвішим. Потім деякі статті повернули. Все ж таки повернули статті, які стосуються мільярда гривень там, на нову українську школу. Трохи повернули ті кошти, які стосуються кіно, культура, але в менших обсягах, ніж було в початковій версії бюджету. І найсуттєвіше зростання видатків – це фонд. Фонд цей COVID-19, фонд, який покликаний боротися з розповсюдженням вірусу, з розповсюдженням хвороби. Це понад 60 мільярдів гривень, близько 65 мільярдів гривень. Це лише цей фонд, який буде витрачатися за потребами, відповідно, для лікарень, для ліків, для апаратів штучної вентиляції легенів, інших цілей. Тобто досить вагома сума, 65 мільярдів гривень, яка буде фактично перебувати в розпорядженні уряду. Досить суттєво зросли видатки на пенсійний фонд. Чому так? Тому що передбачається, що пенсії будуть проіндексовані. Крім того, пенсіонери, як найбільш вразлива категорія, отримують додаткові кошти у вигляді разової виплати. Ну, ми вже до цього звикли. У нас колись була Вітя на 1000, потім Юля на 1000, зараз ще чиясь там буде 1000, яка буде дана пенсіонерам, які мають доходи пенсії нижче певного рівня. Відповідно, це от ключові статті видатків. Крім того, порівняно з тим бюджетом, який першочергово був прийнятий на 2020 рік, додають видатки на медицину, тобто більше отримуватимуть медичні працівники, від них дуже багато зараз залежить. Фактично зберігаються видатки на Міністерство внутрішніх справ, напевно, щоб поліція могла відловлювати людей, які порушують карантин. А от інші органи правоохоронні, їх видатки зменшуються. Ну і вже якщо дивитися глибше, то можна знайти, щоб для того, щоб назбирати голоси на цей бюджет, десь комусь там зацікавленим особам мажоритарним депутатам з тих чи інших округів трошки пододавали, напевно, щоб вони могли перед виборцями своїми десь там себе показати, і в той же час цей бюджет назбирав необхідну кількість голосів. Відповідно, видатки зросли на понад 100 мільярдів гривень. З них ключова частина стосується саме фонду COVID-19. Доходи зменшилися, очікувані доходи, і загальний дефіцит бюджету досягнув 300 мільярдів гривень. Ключове побоювання, що і цей бюджет може виявитися трохи оптимістичним з точки зору доходів. Будемо бачити, вже є певні заяви, що це бюджет на 2-3 місяці, отак у нас дивно, річний бюджет може кожних 2-3 місяці ухвалюватися по-новому, ну, але такий час, такі обставини, що, напевно, інакше не виходить. Відповідно, які очікування щодо економіки? Безумовно, цей рік для економіки буде надважким. Якщо дивитися на кризу 2008-2009 року або 2014-2015 рік, то були падіння річні, падіння економіки на понад 10%. Тому деякі скептики, і певним чином я і себе можу віднести до їх числа, кажуть про те, що і цього разу ми можемо мати подібне падіння економіки на рівні близько 10% рік до року, враховуючи те, наскільки ми є залежними від зовнішніх ринків. Це економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Говоримо про останні зміни до бюджету і про те, чи виправданий такий дефіцит. 300 мільярдів гривень дефіциту, і якщо подивитися на інші країни, то вони десь мають співставні розміри. Звісно, що коли кажемо про співставність, то міряють дефіцит у відсотках до ВВП. Тобто наш дефіцит складатиме близько 7,5% ВВП. І більшість країн, якщо дивитися навіть наших сусідів, там Польща, Чехія, Словаччина, прибалтійські країни, можна подивитися на країни ЄС, то там десь 7-8-10% від ВВП зараз будуть дефіцити кругом. В Сполучених Штатах може навіть і більше, і фактично це означає, що держави залазитимуть дуже сильно в борги, і на виході з цієї економічної кризи ми можемо мати таку боргову фінансову кризу, зокрема для її полегшення для 25 найбідніших країн Міжнародний валютний фонд вже провів списання частини боргів. Тобто ми можемо мати кризу, вже якщо дивитися туди на майбутнє, які пов'язані саме з державними боргами, з дефолтами, з обслуговуванням державних боргів. І не виключено, що після цієї кризи, пов'язаної з коронавірусом, наступна економічна криза буде фінансового характеру, і вона вимагатиме шукати принципово, можливо, нових рішень, підходів до організації всієї фінансової системи. Оцей дефіцит, добре це чи погано, по-різному до цього можна ставитися. Взагалі в економічній теорії така політика, коли ти маєш кризу, ти маєш дуже суттєво наростити державні витрати, в тому числі підтримувати інфраструктурні проекти, вона називається кейнсіанством на честь відомого видатного економіста, англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса. Він казав, що коли є криза, то треба робити такі дії. І, зокрема, вважається, хоча дехто з цим не згоден, що Рузвельту вдалося вивести Сполучені Штати Америки свого часу з великої американської депресії саме завдяки цій кейнсіанській політиці. Логіка Джона Мейнарда Кейнса була приблизно такою, що коли ти маєш кризу, нібито треба затягнути паски, тобто треба державі витрачати менше, але коли ти починаєш витрачати менше, а в тебе люди без роботи, то фактично знижується попит. Знижується попит. Ті, хто не може реалізувати свою продукцію, починають знижувати ціни, нібито рації не знижуються, але це дуже погано для економіки. Ми звикли до інфляції, а ще буває так звана дефляція, коли ціни знижуються. І оце зниження цін призводить до того, що люди, які знають, що ціни будуть знижуватися, вони відмовляються від того, щоб купувати сьогодні, краще я куплю завтра дешевше. Відповідно, виробники, які не можуть продати продукцію, несуть збитки, вони скорочують людей, скорочують персонал для того, щоб якось вижити. Відповідно, це призводить до того, що попит в цілому в економіці ще зменшується, тому що ці звільнені люди, вони, звісно, мають жити лише на якісь заощадження. І все це поглиблює кризи, поглиблює безробіття, робить його більшим. І, власне, ціни знижуються, але це нікого не радує, тому під час великої американської депресії ціни в кілька разів знизилися, але разом з тим економіка падала і безробіття зростала. Відповідно, щоб не допустити дефляції, уряди країн заливають фактично економіку грошима, щоб ціни не знижувалися, щоб підтримати платоспроможний попит, йдуть на дефіцити. І от у нас в Україні в тому числі не скоротили бюджет, залишили бюджет програми «Велике будівництво», коли будуються дороги, мости, якісь інфраструктурні інші об'єкти, школи, лікарні, відповідно, для того, щоб створювати додатковий попит. І це от цілком відповідає цій кейнсіанській стратегії. Є в неї і критики, які кажуть, що цей дефіцит уряд все одно фінансує за рахунок боргів. І ці борги – це, власне, коли ті ж самі банки купили облігації внутрішньодержавної позики. І купивши ці облігації, вони зменшили кредитування економіки. Тобто в одному місці ми щось здобули, уряд почав витрачати більше, а в іншому щось втратили, ці гроші не пішли на кредитування економіки, тобто витіснили цими боргами, державними боргами інвестиції. І неокласична так звана течія в економіці або монетаристська течія, вона каже про те, що така політика, вона має довготермінові негативні наслідки, які можуть призвести до так званої стагфляції. Стагфляція – це ситуація, коли і падає економіка, і зростають ціни, і з неї досить складно вибратися, і, відповідно, вони вказують на те, що в довготерміновому періоді це матиме негативні наслідки. Джон Мейнард Кейнс казав, що в довготерміновому періоді ми всі помремо, тому не треба зважати на те, що буде потім, треба вирішувати ті проблеми, які є тут і зараз. Ну і, власне, десь зараз майже весь світ йде по такому сценарію, але до чого це призведе в майбутньому? Ну, поки що про це ніхто намагається не думати, тому що коли ти можеш мати проблему тут і зараз, 2020-2021 рік, коли тобі хтось навіть математично розрахує, до яких негативних наслідків це призведе 2024 чи 2025, ти, скоріш за все, віддаш перевагу найближчому майбутньому, відклавши саму проблематику. Отже, ці дві течії, вони між собою борються, тобто кінсіанці, вони виступають за активне досить державне втручання. Монетаристи, неокласики, вони кажуть про те, що бюджет, якщо може бути, то дуже обмеженим, грошова маса має зростати на якусь сталу величину щороку, там 2-3%, і цього достатньо для того, щоб фактично не було суттєвої інфляції, щоб це зростання грошової маси в цілому відповідало економічному зростанню і ціни залишалися досить стабільними. Отже, зараз світ пішов по шляху дефіцитів. І що це означає для майбутнього, тобто, якщо грошей стає забагато, тобто, якщо зараз уряди різних країн, Сполучених Штатів, Європейський Центральний Банк, інші уряди активно ці гроші вкидають в економіку, то ну, в певному сенсі це може призвести до знецінення цих грошей або через механізм споживчої інфляції, або через механізм того, що будуть зростати, надуватися так звані бульбашки активів. Тобто, коли активи, нерухомість, цінні папери, інші такі капітальні активи, вони десь після цієї кризи можуть через цей надлишок коштів невиправдано зрости в ціні, і це може мати інші негативні наслідки. Тобто економіка досить складна, в одному місці ти щось лікуєш. Ну, це як, напевно, з людським організмом, коли ти вживаєш якісь ліки, не буває там, напевно, на 100% ліків, які несуть тільки користь. Тобто ти лікуєш щось одне, але для чогось іншого це може мати негатив. Отже, бюджет України неочікувано, ще кілька місяців назад можна було сказати, що це було абсолютно неочікувано, пішов на надзвичайно високий дефіцит бюджету. Відповідно, по основних статтях, як я вже сказав, ми цей дефіцит будемо витрачати на медицину, на пенсіонерів і на цей фонд COVID-19. Крім того, яка ще характерна ознака цього бюджету, що в ньому відбувається? В ньому відбувається висока централізація. Якщо попередні роки ми йшли за таким європейським досвідом, ми казали, що досить намагатися всім керувати з центру, треба, щоб на місцях місцеві органи влади мали свої можливості, щоб ми не вирішували, чи будувати дорогу в Харкові, чи в Ужгороді, чи будувати там міст в Дніпрі, чи відкривати лікарню в Житомирі. Це дає великі можливості впливу. Коли ти з центру розпоряджаєшся грошима, ти можеш впливати. Хтось тобі не подобається, ти йому бюджет не виділив, і він для місцевих мешканців там десь в будь-якому регіоні України, вони вже свого керманича не люблять, і вони його переоберуть, а лише тому, що з центру не надійшли гроші. А когось, хтось став твоїм союзником, і відповідно ти виділяєш йому більше бюджету, і він користується більшою підтримкою. Така от, такий спосіб, фінансовий спосіб впливати, мати владу. І лише, напевно, останні 3-4 роки ми почали від цього відходити і надавати більше можливостей в регіони. Тобто зростали в нас місцеві бюджети, люди на місцях самі могли, керівники на місцях, визначати, що їм робити. Насправді на місцевому рівні суттєво зросли капітальні вкладення, почали будуватися дороги місцеві, почали робити освітлення, почали реалізовувати інші проекти, і все це не чекаючи, чи буде це узгоджено з центром чи ні. То в цьому бюджеті ми якби робимо крок назад, тобто з одного боку, ну, можна сказати, що це виправдано, коли є криза, то трошки демократія пригальмовується і потрібен центр прийняття рішень, де будуть швидко і чітко ухвалюватися рішення і виконуватися без довгих обговорень. Ну, такий от більш військовий підхід. З іншого боку, це несе певний негатив, коли ми намагаємося, не бачачи ту чи іншу ситуацію, виходячи просто з якоїсь інформації, десь вручну перерозподіляти ці гроші. Тобто втрачається система, і знову в нас з'являється таке централізоване управління. Оце є ознака цього бюджету. Тобто менше виділяється грошей на економічний розвиток, скорочуються бюджети на субсидії, які передавалися раніше місцевим бюджетам. Натомість збільшується частка тих коштів, які будуть витрачатися безпосередньо не регіональною владою, а владою локально. Відповідно, а владою центральною. Тобто центральна влада буде визначати, як скористатися цими фондами. Відповідно, цей рік дійсно буде складним з точки зору виконання бюджету. Можна очікувати, що вже, напевно, в червні, в липні почнуться розмови про те, що він є неактуальним. І головні виклики, які доведеться подолати, це виклики для економіки в цілому, для світової економіки. І про це ми поговоримо в наступній частині програми. Це економічний тиждень з Олексієм Грещенком, і ми говоримо про економіку, про бюджет і, зокрема, про неочікуваний 2020 рік, який нас дивує різними негараздами, в тому числі економічними, але будемо сподіватися, що пройшовши всі ці випробування, ми станемо сильнішими, і сильнішою стане і економіка в цілому. Взагалі для економіки, напевно, кризи час від часу потрібні, тому що вони відсікають слабкі ланки, вони намагаються десь знайти слабкі ланцюги, намагаються створити такі умови, коли і кожна людина, і кожне підприємство мусять адаптовуватися, мусять шукати нові підходи, і, власне, це буде відбуватися, тобто найсильніші залишаться, найсильніші виживуть, і будемо сподіватися, що економіка стане сильнішою. Відповідно, якщо подивитися на поточні прогнози Міжнародного валютного фонду, які він опублікував, то цього року в базовому сценарії світова економіка впаде на понад 3%, але в базовому ж сценарії вона може надолужити це падіння і отримати, знову ж таки, нечуваний ріст вже 2021 року. Але, знову ж таки, це базовий сценарій, який розрахований на те, що найближчі місяці активні карантинні міри, заходи будуть закінчені. Далі, до кінця року, ми будемо, так би мовити, розгрібати ті наслідки, які маємо, тому що не всі пройдуть кризу, не всі виживуть, так би мовити, з точки зору економіки. Тобто, ясно, що криза – це момент банкрутств, момент поглинань, момент дефолтів, момент, коли хтось не може розрахуватися за своїми боргами, але в тому числі це таке розчищення поля, розчищення території, і нічого не відбулося з технологіями. Заводи працюють, фабрики працюють, інтернет працює, всі технології є, вони вдосконалюються, і це дає підстави говорити про те, що може бути досить швидке відновлення. Тобто, що відновлення може бути досить стрімким, і тому Міжнародний валютний фонд закладає в свої прогнози в цьому базовому сценарії, що в 2021 році економіка світова може зрости на майже 6%. Тобто це означає, що при нормальному розвитку економіка зростає до 3%, тут 3% падіння, і 2021 фактично надолужити це падіння, відновлення і додати своїх ще плюс звичних 3%. 3% на те, щоб компенсувати 2020 рік, і 3% на те, щоб додати 2021. Але, знову ж таки, це базовий сценарій, який може бути суттєво змінений. Тому що все ж таки людство стикнулося з тим, до чого ще немає вирішення. Вирішення повне буде тоді, коли, ну, або закінчиться взагалі проблематика з вірусом, десь людство здобуде колективний так званий імунітет, і люди будуть обмежено хворіти, або з'явиться вакцина, чи ліки, чи щось ще в цьому напрямку, все ж таки активно іде робота. Свого часу такий футуролог Юваль Ноль Харарі, він сказав, що людство, ну, все ж таки практично подолало ці отакі проблеми епідемії, проблеми якихось негараздів, від яких раніше гинули мільйони людей, але знову ж таки зараз він каже про те, що це одне з найбільших випробувань. Але відстоює свою ж точку зору, що все ж таки це випробування, тобто на сучасному рівні, при сучасному розвитку науки, технологій, можливостей, медицини, про те, скільки ми вже знаємо про людину, це питання часу. Питання часу, як нам вдасться це подолати, і будемо сподіватися, що так воно і є. Україну ж чекає складний і непростий рік, тому що наша економіка дуже відкрита. Часто це людей дивує, коли їх питаєш, яка ж економіка, наприклад, є більш експортоорієнтованою. Наприклад, Китай чи Україна. Звісно, що Китай, кажуть люди, але з точки зору формальних показників, якщо дивитися на обсяги експорту і порівнювати з ВВП, то в Китаї цей показник складе експорт до ВВП десь 27%, а в нас буде 45%, тобто значно більше. Це означає, що ми є дуже залежні від того, чи нашу продукцію купуватимуть на зовнішніх ринках. Що ж це за продукція, чому ми її не бачимо? Тому що в основному все ж таки Україна з точки зору розвитку – це сировинна країна. Ми постачаємо на зовнішні ринки на 85%. 85% нашого експорту – це не кінцевий продукт, який вже не буде підлягати обробці, а це в тому чи іншому вигляді сировина. Хімічна продукція – продукція металургії, продукція сільського господарства, але знову ж таки не як готовий продукт, а як сировина, тобто те ж саме наше тваринництво, це ж теж сама наша пшениця, той же самий наш соняшник, олія, але все ж таки це не є продукт з дуже високою доданою вартістю, який ми споживаємо, а продукт з високою доданою вартістю ми імпортуємо, це ті ж самі автомобілі, ноутбуки, смартфони, телевізори і таке інше. Це все те, що зроблено в тому числі з сировини, але вже являє собою продукт з високою доданою вартістю. І от така структура, про яку всі ми, звісно, знаємо і від якої ми залежні. І експорт і імпорт, вони пов'язані. Тобто, якщо ми не продамо світу на таку суму, яку планували металу, то ми менше зможемо в кінцевому рахунку і імпортувати, і відповідно можна очікувати, що наші можливості, тобто через ті чи інші механізми, того ж самого курсу, того ж самої купівельної спроможності, вони знизяться, тобто очікується зменшення і експорту, і імпорту. Є певні сподівання на продукцію сільського господарства, тому що, якщо подивитися на ключові сировинні індекси, падає метал, падає нафта. Те, що стосується сільськогосподарської продукції, також є невелике падіння, але незначне. Там немає таких карколомних відсотків падіння вниз, як з іншою продукцією, тому будемо сподіватися, що от в цей складний рік все ж таки наш сировинний експорт у вигляді продукції сільського господарства все ж таки нас підтримує. Рік буде складний, рік буде таким, коли буде дуже стрімко падати довіра до влади, тому що коли ти маєш зменшити видатки бюджету, наприклад, тому що доходи недовиконуються, ти не можеш ні в кого їх не забрати, ні в кого не обрізати, не дати відповідь на те питання, як жити з такими доходами. І, відповідно, мої особисті очікування в тому, що ми ще матимемо секвестр, ми ще матимемо наслідки після карантиння, тому що, напевно, в багатьох людей є очікування, що із закінченням карантину економіка повернеться на ті самі рейки, по яких вона їхала до цього. На жаль, ні, це неможливо. Економіка має певні лаги і лаги часові, тобто затримки. Коли щось почало падати, то воно не почне відновлюватися в один день, тобто не можна одним розпорядженням, все закінчено, карантин, вже все гаразд, ніхто говорити не буде, не можна повернути економіку в минулий стан. Вона ще якийсь час буде продовжувати падати, і це буде так само стимулюватися станом зовнішніх ринків, адже ми бачимо статистику, яка вже почала виходити за перший квартал, Китай, який фактично першим подолав цей вірус, цей карантин, він має найбільше падіння з 1946 року за перший квартал, найбільше падіння економіки, а ще не виходила статистика з Сполучених Штатів, з Європи, з інших країн. І, скоріш за все, ця статистика буде досить таки негативною, а негативна статистика, вона певний час так само підтримує негативні очікування. Тобто, хтось відкладає купівлі, хтось відкладає інвестиційні проекти, і це дає новий виток кризи. Тобто, криза, вона часто може підживлювати сама себе і не так легко з неї вийти. Тому на відновлення економіки підуть, безумовно, квартали, а скоріш за все навіть роки. Рік буде важкий, рік, коли треба переглянути, і до цього стимулює економіка свої життєві пріоритети, рік, коли треба визначатися з тим, що ти можеш робити ще, які додаткові зусилля ти можеш докласти, які додаткові проекти почати, чим займатися, чому вчитися. Не вийде просто так відсидітися, навіть залишаючись вдома, треба думати про майбутнє. Це був економічний тиждень з Олексієм Геращенком.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.